Sveiki, radio arī Latvijas klausītāji. Te ir Gīns Apsīts un
Ilze Fomina.
Šodien mēs esam pie kur?
Mēs esam svētceļojumā uz Aglonu pie Svētās Marijas Magdalēnas draudzes grupas.
Jā, un jūs esat nesuši krustu vai karogus vai kaut ko tam līdzīgi darījuši?
Es parasti dziedu, līdz pārējiem ar dziedāšanu.
Varbūt jūs esat bloķējis satismu.
Es ceru, ka nē.
Nu, cerēsim. Bet, nu jā, cik daudz dziesmas jūs esat dziedājuši?
Nu, mums dziesmu grāmatiņā droši vien ir ap 50 dziesmām vai pat drusiņu vairāk, un tad mēs arī tā viņas pa kārtē mēģinām dziedāt. Vispār diezgan daudz kopā dziedam.
Jauktā secībā vai, nu, vai bez cipariem?
Jauktā.
Nu jā, uz redzēšanos.